ka wadeen ma dabooli kartaa Soomaaliland ama xukuumadu hadii
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya yanaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Ijumaa, Oktoba 30, mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM kule Kisumu, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo kwenye Live Talk, tutaangazia uchaguzi mkuu Tanzania na matokeo baada ya uchaguzi huo. Je, mchambuzi anasemaje?
Ni matokeo ambayo yanaleta tafakuri kubwa, hasa kwa upande wa vyama vya upinzani.
Na katika habari nyingine, wapiga kura nchini Ivory Coast kesho Jumamosi wanatarajiwa kuamua iwapo kiongozi wao muda mrefu Alassane Ouattara atapata ushindi wa muhula wa tatu ambao tayari umeleta utata.
Naam, basi matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Linalofuatilia uchaguzi wa Marekani kutoka chuo kikuu cha Florida jana Alhamisi limesema kuwa zaidi ya Wamarekani milioni 80 tayari wamepiga kura, ikiashiria kuwa huenda uchaguzi wa mwaka huu ukawa na wapiga kura wengi zaidi katika historia utakapomalizika hapo Jumanne. Tayari idadi ya waliopiga kura imepita 58% ya walioshiriki kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2016, ikiashiria kuwa uchaguzi wa sasa kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic Joe Biden, aliyekuwa makamu wa rais wakati wa Obama, ni muhimu sana. Watu wengi wamepiga kura kwa njia ya posta, huku wengine wakijifikisha kwenye vituo vya kupigia kura mapema wakati kukiwa na wasiwasi kutokana na janga la corona linaloendelea kushuhudiwa. Wanadisi wanasema kuwa huenda idadi ya wapiga kura wakati huu ikapita ile ya mwaka wa 2016 ya milioni 138, ambapo ni 47% pekee ya kura zilizopigwa mapema kabla ya siku ya uchaguzi. Jana Alhamisi, wote Trump na Biden wamefanya kampeni zao kwenye jimbo muhimu kwenye uchaguzi wa Marekani la Florida. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa Armenia na Azerbaijan mapema leo wamewasili mjini Geneva kwa mazungumzo yanayolenga kutanzua mzozo wa Nagorno-Karabakh, ambapo mamia ya watu wameuawa kwenye mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Mawaziri hao wanakutana na wajumbe wa Ufaransa, Russia na Marekani, ambao ni wenyekiti wa kundi la OSK Minsk lililotwikwa jukumu la kusuluhisha mzozo huu, kulingana na wanadiplomasia walioko Geneva wakati wakizungumza na shirika la habari la Reuters. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameitisha kusitishwa mara moja utumizi wa silaha zilizopigwa marufuku kama zilizotumika na vikosi vya Armenia kwenye shambulizi dhidi ya mji wa Bada ulioko huko Azeri. Eneo la Nagorno-Karabakh linatambuliwa kimataifa kama sehemu ya Azerbaijan, ingawa inadhibitiwa na Waarmenia. Takriban watu 30,000 waliuawa kwenye mapigano ya mwaka wa 1991 na 94. Armenia sawa na Azerbaijan pia inadai umiliki wa eneo hilo, ikisema kuwa watu wake walioko huko wanahitaji ulinzi pamoja na kudumishwa kwa historia yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni imepelekea baadhi ya viongozi kutathmini kufunga tena shughuli za kawaida ili kudhibiti hali. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Dominic Raab mapema leo wakati akizungumza na televisheni ya BBC amesema kuwa swala la kufungwa kwa shughuli za kawaida nchini humo kwa sasa sio kipaumbele, akiongeza kuwa la muhimu wakati huu ni kuzingatia kanuni zilizowekwa. Matamshi ya Arabia yamekuja siku chache tu baada ya viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kusema kuwa wanatathmini kufungua tena kwa shughuli za kawaida. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza hatua mpya zitakazoanza kutekelezwa leo, ambapo baa, migahawa pamoja na biashara nyingine zisizo muhimu zitafungwa wakati wakazi wakiruhusiwa kuondoka nyumbani, wakati wakienda kazini, dukani au kumuona daktari. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pia ametangaza hatua sawa na hizo zitakazoanza kutekelezwa Jumatatu. Katika mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya imetangaza ongezeko kubwa la maambukizi na vifo katika siku za karibuni, wakati Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kutoa mwelekeo hapo Novemba 4 kuhusiana na hatua za kudhibiti hali. Wanajeshi wawili kutoka Sudan Kusini na wengine wawili wa Uganda wameuawa kwenye ghasia za mpakani, kulingana na msemaji wa jeshi la Sudan Kusini Meja Jenerali Ruai Kwang, ambaye amesema kuwa kikosi cha jeshi la Uganda chenye silaha kali kiliingia kwenye eneo la Sudan Kusini mapema wiki hii. Ameongeza kusema kuwa wanajeshi hao walifanya shambulizi la kustukiza kwenye kituo cha mpakani cha Pogee kilichoko kwenye kaunti ya Magwi ndani ya jimbo la Eastern Equatoria. Wakati akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye kipindi cha Sudan in Focus, Kwanga ameongeza kusema kuwa wanajeshi wake walikabiliana nao na hapo ndipo wawili waliuawa kutoka kila upande, huku wanajeshi wa Uganda wakimteka nyara mwanajeshi mmoja wa Sudan Kusini. Hata hivyo, naibu msemaji wa jeshi la Uganda Lieutenant Kanali Dio Akiki amesema kuwa wanajeshi wake waliua watu wawili kutoka Sudan Kusini, wakati akipinga ripoti kuwa wanajeshi wa Uganda waliuawa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wapiga kura nchini Ivory Coast kesho Jumamosi wanatarajiwa kuamua iwapo kiongozi wao wa muda mrefu Alassane Ouattara atapata ushindi kwa muhula wa tatu ulioleta utata. Wakati akifanya kampeni zake za mwisho jana Alhamisi, Ouattara aliwaambia maelfu ya wafuasi wake kwamba wasikubali kuzuiliwa na mtu yoyote kushiriki kwenye uchaguzi, huku akiwasihi pia kuwa macho kwenye vituo vya kupigia kura. Kumekuwa na wasiwasi wa kutokea kwa ghasia katika wiki za karibuni kufuatia maandamano makali ya kupinga kuwania kwa Ouattara, hatua ambayo upinzani unadai ni kinyume cha katiba. Katika siku za karibuni, nyumba ya kiongozi wa upinzani Pascal Affi-N'Guessan ilichomwa moto, huku ofisi za chama chake cha Ivorian Popular Front zikishambuliwa. Miongoni mwa wanasiasa wengine wanaowania urais ni kiongozi wa chama cha Democratic Party of Ivory Coast na rais wa zamani Henry Konan Bedie, pamoja na mgombea huru kwa Dio Konan Batin. Ouattara alitangaza kuwania wadhifa huo tena mwezi Agosti baada ya chaguo lake la kumrithi waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly kufa ghafla mwezi Julai. Licha ya malalamishi kutoka kwa upinzani, Ouattara anadai kuwa uhuru wa kuwania tena kwa mujibu wa marekebisho ya katiba yaliyofanywa mwaka wa 2016. Mgombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, amesema kuwa iwapo atachaguliwa basi ataimarisha ushirikiano kati ya Marekani na Korea Kusini, na kwamba hatatumia swala la wanajeshi wa Marekani nchini humo kama kigezo cha kufanya mashauriano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utawala wa Trump umekuwa kwenye mvutano na Korea Kusini kuhusu viwango vya mchango ili kudumisha wanajeshi wa Marekani nchini humo chini ya mkataba ulioanza baada ya vita vya Korea kati ya mwaka wa 1950 na 53. Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kuwa ni lazima Korea Kusini iongeze mchango wake, huku akiashiria kuwa huenda Marekani ikapunguza idadi ya wanajeshi wake nchini humo sawa na ilivyofanya kwenye baadhi ya maeneo mengine. Jeshi la Marekani mapema mwezi huu lilisema kuwa lingewapa karibu wafanyakazi 9,000 wa Korea Kusini likizo isiyo na malipo kuanzia Aprili mwaka ujao iwapo hakutakuwa na makubaliano kuhusiana na mchango wa kudumisha wanajeshi 28,500 wa Marekani walioko Korea Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Timu ya waokozi nchini Vietnam inaendelea kutafuta manusura kwenye vijiji kufuatia kimbunga kikubwa ambacho maafisa wamesema ni kikubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, na ambacho tayari kimethibitishwa kuwa kuua takriban watu 35. Shirika la habari la serikali limesema na jana jioni kuwa karibu watu darzeni mbili walifaulu kutoroka kwenye vijiji vya Travan na Traleng baada ya kutokea kwa kimbunga hicho. Hata hivyo, inasemekana kuwa kuna watu wengi wasiojulikana walipo kwenye vijiji vingine kwenye jimbo la Quang Nam, ambako nyumba zinasemekana kufunikwa na maporomoko ya ardhi. Maafisa wanasema kuwa kufikia jana jioni walikuwa wamepata miili 8 kwenye kijiji cha Travan, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa vifo kutokana na kuharibika kwa barabara na mawasiliano katika eneo hilo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya kupata habari za dunia hii leo, sasa tunarudi katika Live Talk, mjadala ambao hukuletea habari mbali mbali za kijamii kila siku ya Ijumaa. Na leo hii basi tunamulika kuhusu uchaguzi wa Tanzania ambao ulifanyika Oktoba 28. Na hivi tunavyozungumza, matokeo ya ubunge pamoja na urais katika majimbo kadhaa yanaendelea kuhesabiwa na kutangazwa kupitia Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC nchini humo. Tumeshuhudia wabunge wengi wa upinzani wakipoteza viti vyao na wabunge wa chama tawala cha CCM wakipata ushindi wa kishindo. Leo msikilizaji, kazi ni kwako kutoa maoni yako, lakini pia katika laini ya simu tunaye mchambuzi Patrick Myovela kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, na pia tunaye Exaudi Makiao, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Vile vile kumbuka msikilizaji, pia nawe tumekupa fursa ya kutoa maoni yako, nini kinachoendelea baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kwa kuendeshia kipindi hiki, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Basi moja kwa moja, Mkamiti, kama ulivyoeleza, leo wa Tanzania wanaendelea kupokea matokeo ya uchaguzi mkuu nchi hiyo, na wengi wakitoa maoni yao nini ambacho wanakiona mpaka sasa. Basi tuungane na hao walio kwenye laini ya simu, wachambuzi wetu, na vivyo tuendelea kuwapa nafasi ambacho mmepokea baada ya uchaguzi huu. Basi moja kwa moja, bila kupoteza wakati, nimkaribishe mchambuzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Patrick Myovela. Kwa upande wako bwana Patrick, hebu tueleze wewe kwa upande wako matokeo haya unayapokea vipi?
Asante sana Sande Shomali. Mimi kwa upande wangu naweza kusema kwamba ni matokeo ambayo yanaleta tafakuri kubwa, hasa kwa upande wa vyama vya upinzani, kwamba wananchi sasa kwa kiasi kubwa nadhani wameamua na wanaona wameridhika na utendaji kazi wa Chama cha Mapinduzi, ndio maana wameamua kufanya maamuzi ya kushangaza. Na katika pita zangu ili kutaka kufahamu ni kwa nini kumekuwa na ushindi mkubwa kwa Chama cha Mapinduzi, nimepata pata baada ya kusikia baadhi ya wapiga kula na wengine hata wa chama cha vyama vya wapinzani wakisema kwamba bwana, sisi tumeamua sasa kuacha maneno ya watu ambao tunachagua miaka tofauti tofauti na kuto kuletea maendeleo. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa na shauku ya kutaka kuona sasa Chama cha Mapinduzi kitafanya nini tena kwa miaka hii mitano ijayo. Kwa hiyo imekuwa ni kipimo sasa kingine kinachotolewa kwa Chama cha Mapinduzi, hata kwa kupitia wabunge wake na serikali kwa ujumla ambayo itaundwa na Chama cha Mapinduzi, kuona itafanya nini, kama itaweza kuendelea kujibu kero ambazo zimekuwa zikiwasumbua wananchi wengi wa Tanzania. Na kwa kiasi kikubwa Chama cha Mapinduzi inaonekana kimeshinda uchaguzi huu kwa majimbo mengi na hata kwa nafasi ya urais, kwa sababu hata katika taratibu au mchakato wake wa kuteua wagombea wa nafasi za ubunge, urais na udiwani, walikuwa makini kutafuta watu ambao wana sifa ya kupambana na hawa watu wengine wa vyama vya upinzani. Kwa hiyo kwa namna pekee nadhani uchaguzi huu unaweza ukawa unatoa fundisho fulani kwa vyama vya upinzani kufanya tathmini kubwa kwa safari nyingine ijayo ya kuanzia miaka 20 kuanzia mwaka 2020 mpaka 25.
Naam, basi nije kwa upande wako Exaudi Makiao, tupatie tathmini yako kwa mtazamo wako baada ya baadhi ya matokeo kuwa yanatangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania NEC.
Nashukuru sana Mkamiti. Ni kweli kwamba matokeo yameanza kutangazwa, lakini niseme wazi kwamba kwa mtazamo wangu matokeo haya ni matokeo ya mshangazo, si kwa upinzani peke yake, lakini hata kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa maneno ya mtaani wanasema imekuwa ni surprise. Hata wao Chama cha Mapinduzi hawakutarajia kuona matokeo ya kishindo kama haya, na kwa hivi sipeleki sifa kwa Chama cha Mapinduzi, napeleka sifa kwa utendaji mmoja wa rais aliyegombea aliyekuwa madarakani awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli, kwamba watu wengi wamepiga kura kwa ajili ya Magufuli na si kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo utendaji wake umewapa watu imani kubwa, na aliposema pia kwenye kampeni zake kwamba nipeni muda mwingine niwashangaze, kwa kuna watu wengi kwa sababu walishangazwa pia na mambo aliyofanya, wameona watoe nafasi ya kushangazwa zaidi.
Sande, baada ya Exaudi Makiao kuzungumza hayo, hebu niruhusu tu nisome ujumbe huu kutoka kwa William Edward ambaye ametuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Anasema kiukweli uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wa aina yake na ni wa haki kabisa. Mungu ametusaidia, tumemaliza kwa amani. Tusubiri rais atakayetangazwa, tuone anatokea upande gani wa chama na mrengo gani. Nasi wa Tanzania tuendelee kuchapa kazi, hayo mengine ni ya ziada tu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki rais atakayetangazwa kulingana na matokeo yatakavyotolewa na NEC.
Sawa kabisa. Vile vile nirudi kwako mchambuzi kutoka hapo Chekucha Dar es Salaam, Patrick. Tayari kama unaofahamu uchaguzi huu umekushazungumzwa, kwa upande wa upinzani chama cha Chadema wamekusema kwamba hawakubaliani na matokeo ya uchaguzi huu, na tayari ubalozi wa Marekani hapo Tanzania, balozi wake tayari amekushazungumza kama unavyokumbuka hapo jana, akitoa maelezo tu kwamba uchaguzi huu unatakiwa uwe wa huru na haki, na akitaka upinzani, mashirika kiraia, waangalizi wa uchaguzi waangalie, kwa sababu ametoa madai ya kuwepo dosari kwenye uchaguzi huu. Na ukizingatia kule Zanzibar viongozi wa upinzani bado wanashikiliwa na vyombo vya serikali. Sasa kwa upande wako, dosari hizi wewe unavyoziona uchaguzi huu na dosari hizi?
Mimi kwa upande wangu naweza kusema kwamba kuna makosa ambayo muda mwingine vyama vya upinzani huwa vinafanya, na hasa ukizingatia kwamba walipewa nafasi kwa mfano hata ya kuweza kuwa na mawakala ndani ya vyumba vya vituo vya kupigia kura, kitu ambacho ni sahihi siku zote. Lakini kama unaweza kuwa na wakala ndani ya kituo alafu akasimama muda wote akahakikisha kura zako zinapigwa na kuhesabiwa kwa usahihi, ni wapi unapoweza kutoa malalamiko na kusema kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki? Lakini jambo jingine ambalo mimi naweza hasa wa viongozi wa vyama vya upinzani, kwenye kampeni zao walikuwa wakijaza watu kama ilivyokuwa kwa Rais Magufuli ambaye naye pia alikuwa ni mgombea wa uchaguzi huu. Lakini katika hao watu waliokuwa wakijaza viwanja ndio hao hao ambao kwa wakati kwenye kati tofauti ndio waliokuwa wanakwenda kwa Magufuli, ndio hao hao walikuwa wanakwenda kwa wapinzani wakiongozwa kwa mfano na Tundu Lissu. Sasa walipokuja kupiga kura au tulipiga kura juzi, sisi wa Tanzania, kura nyingi zilionekana kwenda kwa Rais Magufuli, na kama alivyosema mchambuzi mwenzangu, watu wamepiga kwa ajili ya Rais Magufuli kutokana na utendaji wake. Sasa tofauti inayokuja kati ya Rais Magufuli kupata kura 30,000, 29,000 na Tundu Lissu anayepata kura 2,000, 1,000, unakuja kujiuliza wale watu waliokuwa wanajaa uwanjani kwa Magufuli, waliokuwa wanajaa kama kawaida kwa Tundu Lissu, kwa nini hawakwenda kumpigia Tundu Lissu kura nyingi na kuonyesha tofauti alau hata ya kura 1,000 au kura 2,000? Kwa hiyo kuna makosa mengine ambayo wapinzani nadhani wanatakiwa wakae chini na kujifunza, na labda kutoa elimu zaidi hata kwa wao watu wanaoita mawakala, mawakala wao kujifunza na kujua vema taratibu hizo. Lakini bado pia kuna muda wa kukata rufaa, tusubiri hayo tuone itakuwaje.
Makiao, kwa upande wako, kama ulivyomsikia mwenzako huyo alivyozungumza Patrick Myovela kwamba matokeo rasmi ya urais bado hayajatangazwa, lakini kwa kule Zanzibar tayari yameshatangazwa na Dr. Hussein Mwinyi ndio rais mteule kwa huko Zanzibar. Lakini pia kulikuwa kuna vyama vingine vilivyoshiriki vya upinzani ambavyo kwa njia moja au nyingine vilionekana kupewa mtazamo mkubwa zaidi wa kupata ushindi katika kiti cha urais. Je, upinzani una nafasi gani huko Zanzibar katika miaka mitano ijayo?
Dada Mkamiti, hilo swali ni kwa sababu ya aina ya matokeo yalivyojitokeza, na niseme kwamba nafasi ya upinzani Zanzibar kwa miaka mitano ijayo ni nafasi itakayotegemea upinzani utakuwa unaamua kufanya nini. kama upinzani utakuwa unaamua kuendelea kupambana, basi upinzani utakuwa dhaifu sana katika Zanzibar. Lakini kama upinzani utaamua kuonyesha kukaa chini, kujipanga upya, kutathmini ni wapi ambapo pamesababisha matokeo yakawa dhaifu kwa upinzani, basi tunaweza tukaona upinzani wenye nguvu na wenye mikakati mipya. Kosa litakalofanyika ni kama upinzani utakaa na kutumia muda wote wa miaka mitano kupambana na serikali itakayokuwa madarakani.
Asante sana. Basi moja kwa moja mkamiti kwenye line ya simu tunaye msikilizaji kutoka kwenye diaspora kutoka hapa jiji la New York.
Kwa mawazo yangu ni hali ya kusikitisha sana, tumeshuhudia ukiukwaji mkubwa sana na ubakwaji wa demokrasia ya Tanzania. Watanzania tuliamua wenyewe kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, na kwa kweli tulikuwa tunaendelea vizuri katika chaguzi zilizopita, lakini uchaguzi huu wa mwaka huu ni uchaguzi ambao unaturudisha nyuma sana, umerudisha nyuma sana demokrasia yetu. Na kwa kweli tumeshuhudia uchaguzi mbovu ambao haujawahi kutokea, na nasema haya kwa sababu ya mazingira ambayo yalipelekea kwenda kwenye uchaguzi huu. Tuliona mapungufu mengi kuelekea kwenye uchaguzi huu. Tuliona wasimamizi wale maagent wa uchaguzi wa vyama vya upinzani wakisumbuliwa sana hata katika kuapishwa. Tumeona wagombea wengi wa vyama vya upinzani wakikatwa na kutoruhusiwa kushiriki uchaguzi, na kuna mengi ambayo yanaofanya uchaguzi huu usiwe na hadhi ya kuitwa uchaguzi huru na haki. Huu haukuwa uchaguzi, huu ulikuwa ni uhuni uliofanywa na chama tawala cha CCM kujihakikishia kukaa madarakani kwa kipindi cha miaka mingine mitano. Na zaidi na zaidi, ni aibu kwa kweli, na kwa Tanzania, ama Tanzania inaingia katika historia ya nchi ambazo zinavunja kwa kiasi kikubwa haki za binadamu. Tunaingia kwenye nchi ambazo dunia itatuona kama madikteta, na tunajitoa rasmi katika ile kauli iliyozoeleka ya kwamba Tanzania ni nchi ya amani.
Nakushukuru sana Haji, mwenyekiti msaidizi mstaafu kutoka kule New York, kutoa maoni yako.
Labda turudi tena kwa wageni wetu Exaudi Makiao pamoja na Patrick Myovela. Msikilizaji ambaye yuko New York hapa Marekani anasema kwamba uchaguzi huo unaifanya Tanzania ionekane nchi ya kihuni. Nyinyi ndio mko hapo Tanzania. Nyinyi ndio mmoja kati ya wapiga kura waliopiga kura Oktoba 28. Je, mmoja wenu anaweza akamwelezea msikilizaji wetu kutoka New York ni namna gani uchaguzi ulikwenda ili kuweka mambo sawa? Sisi tuko huko nje ya Tanzania, lakini tunaona pengine uchaguzi ukufanyika vizuri na hata kuita majina ambayo pengine hayastahili. Nikianza kwako Myovela.
Mimi nadhani kwa kusema kwamba ni nchi ya kihuni, kidogo labda niseme atake lazi wa Tanzania, kwa sababu uchaguzi huu umekuwa huru na haki, na hasa ukianza kwenye awamu ya kwanza kabisa ya kuanza kuchakata majina ya wagombea kwa ajili ya kugombea katika nafasi tofauti. Tume imesimamia kwa haki. Tumekuja kwenye kipindi cha kampeni, tume ilichokifanya ni kuwa serious, kusimamia taratibu sheria ambazo zimewekwa. Kwa hiyo hata wale watu ambao walikuwa wakizuiwa kuendelea kampeni, ilikuwa ni lazima waadhibiwe kwa sababu za wiki moja au wiki mbili kadiri tume ilivyokuwa inaamua, kutokana na yale ambayo walikuwa wanafanya kinyume na taratibu ambazo zimewekwa. Waliitwa kama wagombea, wakaambiwa kuna taratibu 1, 2, 3, 4, 5, lakini baadhi ya wagombea wakawa wanakwenda kinyume, na wapo ambao walivutwa hata kutamka maneno mabaya kwa wagombea wao, kusema kwamba ni waovu, kusema kwamba ni wana akili mbovu, wapunguze vichwa vyao. Sasa hayo yote, baadhi ya wagombea walikuwa wako kimya wakivumilia na kuendelea kampeni zao. Lakini tumekuja kwenye zoezi la kura. Tume ya Taifa ya Uchaguzi iliandaa vituo vya kutosha, na kila Mtanzania ameamka asubuhi na mapema kwa kuulizana, wamekwenda wamepiga kura, na tukarudi nyumbani kwa amani bila fujo yoyote. Sasa ukisema kwamba hukuwa na haki au hukuwa huru kuita nchi kwamba yani ya kihuni, si sahihi, kwa sababu kila mtu alikuwa na uhuru na alikuwa haki kupiga kura na kurudi nyumbani. Na mpaka sasa hakuna watu kusema kwamba wanasijana au kutofautiana kwa kuleta ugomvi. Watu wanaongea kwa amani, wanacheka na kujadili yaliyotokea kwa amani. Kwa hiyo sidhani kama tunaingia kwenye kundi la kuitwa nchi za kihuni au kuingia kwenye kundi la kusema kwamba hatuko tena wale watu ambao tunaamini na kuabudu kwamba tuna amani mpaka leo hii. tutaendelea kubaki kuwa na amani, kwa sababu Tanzania wenyewe naona kwa kiasi kikubwa ni watu wazalendo na ndio na hamu na tamaa na shauku ya kulinda amani yao.
Basi moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Exaudi Macao kwenye laini ya simu, mchambuzi hali kadhalika Patrick Myevera kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Basi moja kwa moja mkamiti nimkaribishe, tunaye kutoka Tanzania Askofu Dr. Benson Bagonza, yeye ni mkuu wa kanisa la KKKT Diocese ya Karagwe, aweze kutoa maoni yake. Karibu baba askofu.
Matokeo yametoka, kinachotawala ni mshangao. Walioshinda wanashangaa, walioshindwa wanashangaa, tuliopiga kura tunashangaa, ambao hawakupiga kura wanashangaa, watazamaji wanashangaa, nyinyi mnaotazama kutoka mbali mnashangaa, kila mmoja anashangaa.
Na labda utueleze tu umeguswa vipi na unafikiri kwa nini wengi wanashangazwa na haya matokeo?
Wanashangaa kwa sababu baba wa taifa kabla hajafa aliwahi kusema kwamba tumetoka kwenye mfumo wa chama kimoja, tumekwenda vyama vingi, tukishindwa vyama vingi hatuwezi tena kurudi chama kimoja, bali tutaelekea katika mfumo mwingine labda wa kidikteta, ndivyo alivyosema. Sasa kwa uchaguzi huu naona kama tunarudi chama kimoja.
Sasa unaweza kueleza unafikiri kwa nini ionekane kurudi chama kimoja? Maana mara nyingi wanasema baada ya uchaguzi wananchi ndio wamepata nafasi ya kuchagua na kutoa maoni yao kwenye sanduku la kura.
Ya kutoa maoni ni jambo moja na maoni kuheshimika ni jambo jingine. Warusi wana ndugu zetu wa Urusi wana msemo kwamba anayeamua ni anayehesabu kura, si anayepiga kura.
Sasa kwa maana hiyo baba askofu, wewe unaona kwamba msemo huo wa Kirusi unaingiliana haya matokeo yaliyotokea Tanzania kwa wakati huu?
Kabisa kabisa, wanaopiga kura waamui, wanaoamua ni wanaohesabu kura.
Sasa hilo pengine kwa wale ambao wanafuatilia kwa upande ule wa ushindi, labda watasema kwamba hayo ni maoni yako kwamba wewe unafikiri hivyo, lakini wao wanaona kwamba yaliyofanyika ni mazuri tu kwa sababu watu wameamua. Unawaambia nini?
Hata mimi naheshimu mawazo yao, maoni yao, ningetamani waheshimu maoni yangu pia. Na katika wingi wa maoni ndio nchi inaboreka, lakini sasa tunaelekea kutoheshimu maoni ya wengine, wanataka tu tuheshimu maoni ya kundi moja.
Na unapokuwa kuna madai ya aina hii mengi, pengine baskofu unaweza kaulizwa kwamba okay, labda unazungumza swala hili kwa mtazamo wako, lakini je, mtazamo kama huo una ushahidi wowote wa kuja na swala kama hilo?
Mimi niko kwenye rekodi ya kuwa mhamasishaji wa uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo haya yaliyotokea kwangu mimi hayanishangazi. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kulaumiana. Tume yetu ni tume ya taifa ya uchaguzi, sio tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri ninachokisema kinaeleweka vizuri zaidi.
Sasa kwa maana hiyo, pengine baba askofu, kitu ambacho umekiona kitokea hivi sasa, wengi wanashangilia kwamba demokrasia imefanyika nchini Tanzania, lakini pengine upande wa upinzani unasema la hasha, haujafanyika. Sasa mtazamo wako wewe, ili maoni na mtazamo wako wewe kuendelea mbele katika masuala kama haya ya uchaguzi na demokrasia na uhuru wa maoni na kadhalika, unapopata matokeo ya uchaguzi kama haya, mtazamo wako unakuwa wapi zaidi, au unavutwa na nini hasa unataka kusema?
Mimi of course maisha yataendelea, iwe ni maoni yangu yanakubalika yakubariki, maisha lazima yaendelee, hilo nalisema. Lakini nilisema hata kabla kura zijapigwa, baada ya internet nchi nzima kufungwa, nikasema tuna wagombea wawili wakuu. Mmoja amekuwa kidai juu ya kudai kwamba hatuna uhuru, tunahitaji uhuru. Sasa internet imefungwa, kwa hiyo unahitaji ushahidi gani kueleza kwamba hakuna uhuru hapa nchini?
Tunashukuru wachambuzi wetu wa masuala ya kisiasa ambao ni wageni tumewaalika, Exaudi Makiao kutoka Dar es Salaam Tanzania, na Patrick Myevera kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam huko Tanzania. Kukuendeshea Live Talk ya leo uko nami mkamiti kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Basi tukutane tena sekunde chache zijazo katika awamu ya pili ya Live Talk ambayo itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao wa internet pekee yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk. Leo tukiangalia uchaguzi wa Tanzania. Baada ya uchaguzi huu hivi sasa, kura zinaendelea kuhesabiwa kwa upande wa rais na matokeo ya bunge mengi yamekushotoka, ambapo upande wa upinzani umefanikiwa umepigwa na kukosa matokeo yale waliokuwa wakiyatarajia. Chama cha Mapinduzi CCM kimeonekana kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi huu. Hali kadhalika Rais Magufuli anaelekea kupata ushindi wa kishindo. Basi kuzungumza haya tunao kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Patrick Myovero kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hali kadhalika mchambuzi Exaudi Makiao kutoka Dar es Salaam. Naam, basi moja kwa moja Mkamiti Kibayasi niko naye hapa studio kuendeshea sehemu hii ya pili ya Live Talk.
Na kwanza kabisa tunasikiliza maoni kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye yupo katika line ya simu hivi sasa, anataka kutoa maoni yake kuhusiana na uchaguzi uliofanyika Oktoba 28 huko Tanzania, ambapo takriban wapiga kura milioni 29 walijiandikisha na kujitokeza kupiga kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi Tanzania NEC.
Bila shaka Mkamiti, baada ya hayo basi ni wakaribisha tena wachambuzi wetu, na moja kwa moja ni kukaribisha Exaudi Makiao kwa upande wako. Tuangalie upande wa Zanzibar, mpaka hivi sasa ilisemekana kwa kuna vurugu hapo jana, lakini leo Ijumaa hali imerudi na kurejea kwa utulivu. Lakini ama kwa hakika tumeona viongozi wa upinzani ambao walipigwa na majeshi ambayo yalikuwa kilinda ulinzi na usalama, kama vile Jusa, picha zake zimekusambaa kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wameumizwa. Labda tueleze tu kwa upande huo, hali ya Zanzibar, kile ambacho unakishuhudia, nini ambacho kingeweza kufanyika kusaidia hali hiyo kuwa bora zaidi, au nini ambacho kwa matarajio yako au kwa mtazamo wako unakiona?
Kwa upande wa Zanzibar, kwa hali iliyopo na kwa baadhi ya viongozi wa upinzani kukamatwa na wengine kupigwa, naona kuna jambo linakosewa, na jambo hili linakosewa na tume. Kwa mawazo yangu, hawa watu walipaswa kupewa nafasi ya kusikilizwa, ili kama mtu anasema kuna dosari fulani, kama kuna kiongozi anasema dosari, basi mpe nafasi ya kumsikiliza. Lakini pili, tolea ufafanuzi wa kile ambacho ni madai ya mtu mwingine. Lakini tusingependa haya mambo yafanywe na polisi. Tungetaka wapinzani, kama wana maneno, wana mambo ya kujibiwa, wana dosari wanazozileta, zijibiwe na viongozi wa tume, na badala ya kujibiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo ambacho tunakishuhudia Zanzibar ni jeshi la polisi kuchukua nafasi ya tume na kutoa majibu, na majibu yao ni ya kuadhibu, ambayo tusingependa kwa ajili ya amani yetu ya Tanzania iendelee kuvurugwa, kwa sababu tusipoangalia vizuri au wasikiliza hawa viongozi wa upinzani, watakuwa ndio wanaosababisha matatizo na si Tanzania kwamba ina matatizo.
Naam, basi ni pia nimpe nafasi Bwana Patrick, kwa upande wako, hali hii ya Zanzibar, wewe unaweza kutupa mtazamo wako, unaionaje?
Kimsingi, kwenye kwanza wagombea lazima wakubali kwamba katika mashindano lazima patikane mshindi, na nadhani kuna taratibu za kisheria kabisa ambazo zipo na kanuni ambazo zinawaelekeza wazi kabisa kwamba kama kumetokea dosari ambazo wanaziona na kuamini, taratibu ni kwenda kukata rufaa kupitia tume ya taifa na nadhani mpaka mahakamani. Sasa wao wanachokifanya kwa kuchukua njia ya mkato ya kuhamasisha raia wa Zanzibar kuingia barabarani na kuanza kuleta fujo, nadhani hiyo kimsingi sio jambo jema, kwa sababu katika hayo wanaweza wakazalisha fujo ambazo hawataweza kuzimudu kuzizuia. Kwa hiyo wanachokifanya polisi kuzuia hizi fujo za mwanzo ni kutaka tu kuambia na kuwakumbusha kwamba jamani, rudini muende mkapate zile taratibu na sheria ambazo zipo kikanuni huko kwenye kudai haki zenu ambazo mnaona kwamba zimepotea katika uchaguzi huu. Kwa hiyo mimi nadhani viongozi wa upinzani kama wanatusikia wa Zanzibar, wangeweza kwanza kutuliza hasira zao, waone ni namna gani wataweza kukata na rufaa na kufuata taratibu zote ambazo zimewekwa, na lakini waone baadaye itakuwaje, ila swala kubwa ni lazima wakubali kwamba kuna kushindwa katika mashindano yote haya.
Na msikilizaji unayefungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington, ambapo tunajadili uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba 28. Baada ya uchaguzi kumekuwa na matukio yakitolewa hapa na pale, na mpaka hivi tunavyozungumza bado hatujapata matokeo rasmi ya urais kwa Tanzania bara, lakini kule visiwani tayari yalishatangazwa jana na tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC, na tunafahamu kwamba rais mteule ni Dr. Hussein Mwinyi. Na tumekuwa tukipokea maoni mseto kutoka kwako wewe msikilizaji kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa Tanzania. Hali kadhalika tumekupa fursa pia kutupigia simu na kutoa maoni yako ambayo tunayakaribisha na tunayapeleka hewani kadri unavyotupigia. Hapa mkononi, kabla ya kurudi kwa wachambuzi wetu, ninaye maoni kutoka kwa Ndovya Kasiki. Yeye anasema anapatikana na Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika kwamba napongeza kwanza hatua ya uzalendo ya Watanzania kujitokeza na kupiga kura. Ila kinachoshangaza ni kwamba Watanzania tunawajua kuwa watu wa amani. Uchaguzi wa Tanzania kutokea na hali ya fujo na ya misukosuko sio kitu kizuri. Ndio maoni aliyatoa msikilizaji huyu Ndovya Kasiki kutoka kule DRC. Nirudi tena kwako wachambuzi wetu, na swali hili linaenda kwa mmoja wenu, awe ni Exaudi Makiao au ni Patrick Myovela. Tumeshaona kinachoendelea hivi sasa kwa jinsi mnavyozungumza, mnasema kwamba wale ambao wameshindwa walikuwa wana nafasi au bado wana nafasi ya kupeleka malalamiko yao sehemu zinazohusika. Je, kwa mtazamo mliokuwa nao na uzoefu na siasa za Tanzania mnavyoziangalia, iwapo watapeleka malalamiko yao katika sehemu zinazohusika, je, yatachukua muda gani? Au nini ambacho mnadhani watapata mrejesho kutokana na kile ambacho wanalalamika?
Labda kwa kujibu kwa kifupi ni kwamba mimi ninachoamini, kuna siku 14 ambazo majibu tume ya taifa yani baada ya rufaa kukatwa huwa wanarudisha majibu kwa wahusika. Sasa sidhani kama tume itachelewa hivyo kuwajibu, na lazima itafanyia kazi, na imeshaanza kufanyia kazi hata malalamiko bila shaka, kuona kwamba ni namna gani kuna dosari moja mbili tatu ambazo zimejitokeza ili ziweze kutolewa ufumbuzi au kutolewa majibu, kwa sababu hawa hawawezi kukaa kimya kutokufuatilia yale ambayo yanasemwa na kuyathibitisha, kwa sababu watakapokuja kuulizwa ni lazima na wao wawe na majibu. Watakapolalamikiwa kwamba kutenda haki, ni lazima wawe na majibu na vithibitisho kwamba hiki hakikutendeka, hao hiki kilitokea kwa misingi hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo nadhani watajibiwa kwa haraka, kwa sababu hatutakuwa na muda mrefu sana rais, mpaka muda ambao rais atakuwa ameapishwa kwa nafasi ya Tanzania bara.
Kwa maana hiyo, hivi tunavyozungumza hivi sasa, matokeo ya ubunge kwa Tanzania bara yameshakamilika kutolewa kulingana na wasimamizi katika majimbo hayo, au bado kuna matokeo yanaendelea kutolewa ya ubunge?
Kwa kiasi kubwa vimebaki viti vichache sana, ambavyo majimbo machache sana ambayo yanaendelea kuwasilisha taarifa zao, lakini mpaka muda wa saa sita nadhani kulikuwa kuna viti vilivyokuwa vimeshasomwa, vilikuwa vimebaki viti kama 20 na kitu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nadhani tume wanamaliza muda si mrefu kusoma matokeo ya majimbo ambayo yanajumuisha pia na kura za urais.
Bila shaka kipindi Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkamiti, tuangalie hapa kwenye Facebook, kuna maoni mengine pengine mawili matatu, wanasemaje upande wako?
Maoni niliyokuwa nayo mimi hapa ni kutoka kwa Richard Olomi. Yeye anasema neema sio kutetea, yameporwa. Nitarudia tena kusoma ujumbe huu. Nina ujumbe kutoka kwa Richard Olomi. Yeye anasema ni kwamba tume ya uchaguzi ni CCM, vyombo vyote vya dola CCM, taasisi zote zilizokuwa zinahusika na mchakato wa uchaguzi CCM. Hivi vyote ni CCM, maana wapinzani wanaweza kuwa na sababu.
Bila shaka mkamiti naye msikizaji kwenye line ya simu hapa ambaye anataka kutoa maoni yake. Karibu msikizaji, ujitambulishe na useme uko wapi, utupe na maoni yako kuhusiana na uchaguzi.
Kwa majina naitwa Nibet Lucas Mahuyu wa Ilula, Iringa, Tanzania. Maoni yangu kutokana na uchaguzi huu, kwa upande wangu mimi nilikopiga kula na kijumla tumeenda uchaguzi umefanyika wa amani na haki, hakuna fujo iliyotokea yoyote ile. Ila naopenda kuasa hawa upinzani wavute subira, wawe wapole, wajipange vizuri, awamu ijayo wa kwa nguvu zote wanaweza kuchukua jimbo au hata nchi hii kwa kiujumla. Waache chokochoko zingine zote zile kiujumla, wajipange vizuri.
Asante sana msikilizaji kutoka kule Iringa, Tanzania, kwa kutoa maoni yako kutoka Mufindi.
Haya basi, kutoka huko Mufindi nina msikilizaji tena huyu mwingine ambaye hajasema anatokea wapi. Yeye ameandika tu kwamba tunamshukuru Mungu, uchaguzi umefanyika kwa amani, matokeo udiwani na wabunge kutangazwa na matokeo hayo yakapokelewa vyema na raia kwa ujumla. Ila tunazidi kumomba Mungu matokeo rais yawe na amani, yasiwe na vipangamizi vyovyote, maana tunaipenda nchi yetu.
Sawa sawa kabisa. Basi msikizaji, kipindi Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, endelea kutuma maoni yako hii leo. Nafasi ni yako wewe msikizaji kutoa maoni yako. Hii ni open mic, wewe useme yale ambayo yako kwenye mawazo yako. Na wengi sana mkamiti kama ulivyosema kwenye Facebook wametuma maoni yao, na wengine tunao hapa mpaka wengine kutoka hata kule Butembo Kongo pia nao wamekuwa kichangia. Richard Olomi pia naye ametoka kule Tanzania, namuona Joseph Josephat Mashanga wa Mufindi, anasema natarajia kuona mabadiliko yaliyo chini ya kivuli cha CCM, kwa sababu mpaka sasa wengi waliopiga kura au ushindi mkubwa uko upande wa chama tawala cha CCM. Sasa basi nirudi kwa wachambuzi wetu. Pengine wachambuzi, baada ya kutoa haya matokeo ambayo tunayaona mpaka sasa na wengine wakiyapinga, wengine wakiyapokea, kwa ujumla wanachama wa CCM au Watanzania kwa ujumla, baada ya hapa nini ambacho mngependa kuona wanakifanya? Lakini nitampa kila mmoja nafasi yake atoe kwa wakati wake. Nikianza na wewe Patrick.
Mimi kwa nafasi yangu naweza nikasema kwamba kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi au kwa Chama cha Mapinduzi inaweza ikawa ni kama mtego, kwa sababu wananchi wamepiga kura na kukiamini chama, na hasa kwa utendaji kazi wa Rais Magufuli. Sasa huu unaweza kawa ni mtego au ni mtihani kwa miaka hii mitano, na ili waweze kushirikishia umma kwamba wanaweza kufanya kwa yale ambayo wameahidi kwenye kampeni kwa siku 63, basi miaka hii mitano isiwe ya kulala, wala hii miaka mitano isiwe ya kuboteka ya kwenda kukaa bungeni tu. Nafikiri ni miaka mitano ya jasho na damu. Kama wanataka kurudi tena mwaka 2025, hii miaka mitano itawe ya jasho na damu, si miaka ya kubeteka, si miaka ya kulala.
Na kwa upande wako Exaudi Makiao, tupatie mtazamo wako na wewe.
Nafikiri kwamba nitapaswa kurudia nilichosema mwanzoni kwamba sioni ushindi huu ukienda kwa Chama cha Mapinduzi. Naona ushindi huu ukienda kwa utendaji wa rais wa awamu ya tano, John Pombe Magufuli. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kisijidanganye kwamba kimekuwa na umaarufu mwingi kwa wananchi, kisifikiri kwamba kimependwa sana ndio maana matokeo yakawa hivi. Kiweze kuona wazi kwamba ni mchango wa rais aliyekuwepo madarakani, Dr. John Pombe Magufuli, ili wao kama wanataka kuendelea kukaa vizuri waangalie namna ya kujitengeneza. Lakini pia tusipende kuzungumza tu juu ya Chama cha Mapinduzi, niangalie pia upande wa vyama vingine na kuviweka pamoja, niwazungumzie Watanzania kwamba Watanzania wote naona kwamba kwa sasa tunapaswa kuangalia mambo yafuatayo. Kwanza, kuna muda uliopotea katika kampeni, tunapaswa kuukomboa muda huu. Kuna watu waliacha kazi zao, wakaacha biashara, wakaacha shughuli za kiuchumi kupambana na kampeni. Kwa hiyo kuna muda uliopotezwa ambao sasa tunapaswa kukomboa kwa kufanya kazi kwa bidii zaidi. Yaani kadhalika, kuna pesa zilizotumika ambazo zimekwenda nje ya matarajio na malengo ya kifamilia au ya kitaasisi kwa sababu ya kuwezesha kampeni kufanyika. Basi kuna haja pia ya kutengeneza pesa zaidi ili maisha yaweze kuendelea katika maeneo mbalimbali na uchumi wetu usitetereke. lakini kadhalika kuna mahusiano yaliyoharibika, mahusiano yamepata shida kwa sababu ya tofauti za itikadi. Basi huu ni muda wa kujenga majeraha, ni muda wa kuganga majeraha yaliyojitokeza ya mahusiano ili Watanzania turudi kuwa pamoja. Lakini pia kuna haja ya kujipanga upya sasa kwa upande wa upinzani, kwa upande wa Chama cha Mapinduzi na kwa upande wa Tanzania kwa ujumla. Tujue kwamba haya tuliyoyaona kama ni dosari kubwa, tutafanyaje yasitokee baadaye? Na ninarudi sasa kwenye kukumbuka jambo kubwa ambalo limepigiwa upatu sana na upinzani juu ya tume huru ya uchaguzi. Kama tuliingia kwenye uchaguzi na watu hawaiamini tume, bado hakuna kitakachofanywa na tume ambacho watu watakiamini. Kwa ni vizuri pia tunaporudi kwenye awamu hii nyingine tuangalie yale yote yaliyopaswa kufanywa kazi yamefanywa kazi. Na hii kikubwa tukumbuke, Tanzania ni moja, Tanzania ndio ya kwanza, wa Tanzania ndio wa kwanza, tunapaswa kuangalia maisha yanaendelea.
Shukrani sana. Basi moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naye msikilizaji mwingine kwenye line ya simu hapa.
Kwa jina naitwa Tesha's Pamba Maji, mimi ni mkazi wa jiji la Houston, Texas. Maoni yangu kuhusu uchaguzi wetu uliomalizika kwa nchi yetu ya Tanzania ni kwamba tunafurahi kwamba wananchi wamezungumza, kwa sababu tunaona wananchi wamechagua watu wateule wa CCM kwa asilimia kubwa sehemu nyingi za nchi yetu, na inaonyesha jinsi gani wanavyokubaliana au wanavyoapprove kazi zilizofanywa kwa kipindi cha miaka mitano na Rais John Pombe Joseph Magufuli. Inasikitisha kwamba tunasikia kuna matatizo yanatokea Zanzibar, ingawa sio mengi ambayo yamethibitishwa, au mengine labda ni clip tu za zamani zinatembea, lakini sidhani kama kuna Mtanzania yeyote atafurahia kuona watu wanamwaga damu kwa sababu ya uchaguzi. Kwa hiyo tunaombea wawe salama. Muda wa kampeni umekwisha, wabunge wote walioteuliwa, madiwani, wawakilishi, huu ni muda wa kutekeleza yale waliokuwa na ubiri wakati wa kampeni. Kwa hiyo tunategemea kazi kubwa kuendelea kufanywa na CCM. Kuna project nyingi ambazo walizianza katika kipindi cha miaka mitano iliyopita ambazo ziko either nusu au zinakaribia kuisha. Tunategemea zitamalizwa, kuondoa kero nyingi za usafiri, mrundikano wa mizigo bandarini, na kufungua mipaka kwa ajili ya nchi za jirani kuweza kufanya biashara kubwa zaidi na sisi. Lakini kwa sisi ambao tuko diaspora, kilio chetu ni kile kile. Tunaomba tutambulike. Nikisema dual citizenship, labda tutakuwa tunaomba kitu kikubwa sana, lakini tutambulike tu kwamba sisi ni wazao wa Tanzania na tuna haki kama Watanzania wengine. Tumekuja kutafuta maisha. Heshima wanaopewa wa Afrika wengine, nchi za jirani kama Kenya na nchi zingine, tungetamani na sisi tuwe nazo siku moja. Watu wengi especially diaspora walikuwa na pigia debe sana sera za wapinzani especially Chadema, kikubwa zaidi kwa sababu waliahidi kwamba wakichukua madaraka wanaweza watakaa chini na kufikiria jinsi ya kubadilisha katiba na kutufungua sisi na kufikiria hata kutoa dual citizenship. Kwa hiyo wapinzani walikuwa na yao wanazungumza, lakini vile vile walikuwa na vitu vya maana ambavyo vinatugusa sisi tulioko nje ya Marekani na sehemu zingine nje ya Tanzania. Kwa hiyo CCM ina nafasi ya kuchukua yale mazuri na kuyafanyia kazi. Tunaamini ni chama kisikivu, ni chama kinachowapenda wananchi wake wote walioko ndani na nje, na itasikiliza kilio chetu sasa katika hii miaka mitano ambao wanaenda kuongoza nchi tena. Hao ndio maoni yangu.
Bila shaka, na pengine tu kabla hujamaliza nikuulize kitu kimoja, kwamba kumekuwa na minongono, kumekuwa na lawama kutoka upande wa upinzani kutokana na kwamba wakisema uchaguzi huu haukuwa na uhuru wala haukuwa na haki, kwa sababu wengi wapiga kura wao au wasimamizi hawakuruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura, wengine hawakuapishwa, wengine walikatwa na mengineyo mengi ambayo yamekushazungumzwa. Pengine kwa upande huo ni usikivu gani ungetaka kutoa au kusikia kutoka kwa upande wa chama tawala, au nini ambacho ungependa kusikia kinafanyika?
Ushindani siku zote, especially kwenye mambo makubwa kama ya uchaguzi, hakuna mtu yote huwa anakubali kwamba ameshindwa kihalali. Nitatoa mfano mdogo tu kwamba unapozidiwa kura 200 au 300, sawa, kuna walakini hapo. Unaweza ukasema tumeibiwa, wasijui watu wangu wametolewa, sijui nini. Lakini unapofika sehemu kama Hai, mtu amezidiwa jimbo la Hai, mtu amezidiwa kwa kura 60,000. Sidhani kama kuna wizi unaweza kufika kwa kiasi kikubwa kiasi hicho. Kikubwa cha kufanya ni kukubali kwamba tumeshindwa, turudi tujipange, ile nchi yetu sose. Na mambo ya kusema sijui nitawaweka watu barabarani, sijui nini, tutaenda tutadai haki yetu, haitasaidia kitu chochote, kwa sababu kuna dola vile vile. Utakapoweka watu barabarani, dola itajaribu kustore law and order. Mambo yanafanyika kote duniani, hata hapa Marekani tunaona watu wanapokwenda tu barabarani bila mipango yoyote wanazuiliwa, na sometimes inatumika nguvu kubwa. Mimi ningewashauri wapinzani warudi wakae chini, waangalie watu walikosea. Miaka mitano iliyopita ukiangalia, almost 3 years, ilikuwa ni ya migomo na kususia kila kitu na kupinga kila kitu. Nchi inakuwa kiuchumi. Nchi sasa hivi sio kisiwa, dunia ni kijiji, kila mtu anaona kinachoendelea. Sawa, kuna malalamiko ya watu kunyimwa uhuru, watu kutekwa, watu kuteswa. Naomba serikali izungumzie hilo au iliaddress hilo, kwa sababu linaitia doa nchi. Lakini Tanzania na chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya mengi mazuri kuliko hayo mabaya machache ambayo yanazungumziwa, ambayo tunasikia. Hayo ni maoni yangu.
Mimi naitwa mama Nitrate Chesavu da Kilima, au jina lingine naitwa Mary Endo Mado. Maoni yangu kuhusu uchaguzi wa Tanzania ni kama ifuatavyo. Kwa Tanzania wamekuwa na moyo wa imani kwa ajili ya rais wao huyo aliyepita, ambaye alikuwa anagombea uchaguzi, Rais John Pombe Magufuli, kwa sababu amefanyia mambo mazuri, yanaonekana hadharani wazi wazi mambo mazuri aliyofanya. Kwa hiyo wananchi wameona yale maendeleo aliyofanya rais wao, ndio maana wameamua kumpa kura nyingi kila mahali ameshinda alipopita. Hata sehemu nyingine ambayo hajapita kuomba kura, bado wamempigia kura.
Sawa kabisa. Na pengine unasemaje kuhusu bunge, kwa sababu kuna wabunge wengi ambao pia wameshindwa. Wengi wabunge wamebaki kuwa Chama cha Mapinduzi, wabunge wote hata wapinzani ambao walikuwa maarufu wameangushwa. Vipi kuhusu hilo?
Kuhusu wabunge hao ambao wapinzani wameshindwa, wajipange tena upya. Wasikate tamaa. Wamunge rais mkono kwa juhudi zote anazozifanya. Wakae waanze upya, watathmini ni wote ambapo wamekosea, lazima waendelee kuweka sera zao nzuri vizuri, ili wananchi wazielewe.
Na pengine mwisho kabisa, wale ambao wanaalamika kwamba wameonewa kwenye vituo vya kupigia kura, walishindwa kuingia, wewe unawasemaje, unawaambiaje
hao ambao wanasema walionewa? Kama kuna sheria ambazo zinahusu, wapate sheria zile ambazo zimewekwa na serikali ya Tanzania, wasivunje sheria. Kuna hatua ambapo zimewekwa, kama ni mahakamani, wapate mahakamani wafuatilie, lakini sio kutoka nje kwenda kujipanga, kwenda kufanya fujo. Haitawasaidia kitu.
Kutoka katika jiji la Seattle, Washington hapa Marekani. Karibu mdau, kutoa maoni yako, jitambulishe jina lako alafu tuambie ulipokea uchaguzi wa Tanzania.
Asante sana. Kwa kweli kinachoendelea Tanzania, kuna mengine masikitiko na kuna mengine tuseme kwa furaha. Mimi nawapongeza wana CCM, lakini wengi wanavyoamini kwamba labda hii kura hawa watu wamefanya udanganyifu au zimeibiwa au vipi, kwa sababu kitu ambacho kinanishangaza mimi, utakuta mgombea wa CCM amepata kura karibu 300,000 au 200,000, alafu mtu wa mpinzani amepata kura kota ya ile namba. Sasa hapo, hata miaka ya nyuma sifikiri kama kulikuwa na tofauti sana kama hivyo. Alafu sehemu zingine ambazo mimi naona kuna nitia mashaka kidogo ni kwamba kule ambapo wapinzani walikuwepo kwa muda mrefu, ambao walikuwa naipa sokomoko sana bungeni serikalini, naona watu wameangushwa chini, umeona. Lakini kwa usihi, mimi naitakia nchi yangu mema na kila mtu awe na amani. Alafu nilikuwa naisihi serikali, unajua mawasiliano, pamoja kuwasiliana na ndugu zetu ambao wako kule. Naona mitambo yote ambao watu walikuwa natumia kuwasiliana na ndugu kutaka kujua taarifa za habari au vipi, zote zimefungwa fungwa. Kwa hiyo hiyo inatupa ugumu sana, lakini sijui kwamba walikuwa na mantiki gani. Labda walikuwa na wafunga wa Tanzania wasipate taarifa kutoka nje au maelekezo aina yoyote.
Bila shaka nimekusikiza vizuri sana. Wachambuzi tunao kwenye line ya simu, wao ndio wanaweza kujibu kama kuna maswali yoyote ambao wako Dar es Salaam. Ni kweli limezungumzwa hili, wachambuzi, kwamba mitandao imekuwa shida kupatikana na watu wengi wamekuwa kialamika kwamba nini ambacho kinaendelea, ingawa watu wa TRC ya leo walivotafutwa hawakuweza kupatikana kujibu swala hilo. Pengine kwa upande wao wengi wamekuwa kialamika kwamba wanaona kwamba hawapewi nafasi ya kuweza kujieleza zaidi. Wachambuzi mnasemaje, kila mmoja kwa wakati wake, na tunamalizia maana muda unakimbia. Kwa kifupi tu niwape nafasi nikianza na wewe bwana Patrick.
Kwa kweli siwezi sana kulijibia hili la mitandao, kwa sababu hata mimi nimekuwa nikipata shida hiyo. Nadhani hawa watu wa TCRA kwa kweli ndio walikuwa ni sahihi kutolea majibu, maana wa Tanzania wengi, hata mimi mwenyewe ni mmoja wapo, naweza kusema napata shida hiyo, na bado tunaendelea kusubiri mpaka hapo utakaporudishiwa huo mtandao. Kama majibu hayajatolewa, basi huenda baada ya siku mbili tatu tutarudishiwa. Na sidhani kusema kwamba watu walikuwa wananyimwa fursa ya kujieleza. Wakati mkubwa, wakati wa kampeni ulishatolewa kwa ajili ya watu kujieleza sera zao na kuzungumza mambo mengi. Nafikiri hiyo ilikuwa ni platform nzuri kabisa ya kumaliza yale yote ambayo yalikuwa yanahitajika kufanyika kwa wakati huo. Na wakati wa kupiga kura ulikuwa umefika, wa kupiga kura basi ilikuwa ni zoezi hilo tu. Sidhani kama ilikuwa linahitaji sana watu kupata fursa ya kuweza kujieleza zaidi ya kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kufanyika wakati wa kampeni. Na hata kuhimizana kupiga kura, nadhani watu kwa kutumia jumbe za kawaida tu walifanya zoezi hilo. Watu kwa kutumia watu wao pia walioteuliwa rasmi walifanya zoezi hilo. Kwa hiyo sidhani kama ni fursa ilinyimwa ya watu kujieleza kupitia matumizi haya ya kushuka kwa mtandao.
Bila shaka Patrick, nakushukuru sana, muda unakimbia, na ukaribishe vile vile Exaudi Makao mchambuzi kugusia hilo wakati tunatamatisha kipindi hiki kabla ya kumaliza kabisa.
Asante sana Sandy Shomari. Nafikiri napaswa kuzungumza pia kwamba ninachokiona ni kwamba kwenye mazingira haya ya sasa, ili kuweza kuweka mambo mazuri, tume itenge utaratibu wa kusikiliza mtu yeyote mwenye malalamiko yoyote, mtu yeyote mwenye maelezo yoyote, tume ijenge kusikiliza. Na kwa njia hii maelekezo yatolewe polisi. Polisi sio wanaojibu kwa niaba ya tume. Polisi wasiwaburuze watu, polisi wasiwakemee watu, lakini polisi wawasaidie watu kuenda kwa usalama kutoa maelezo yao. Nafikiri hata katika katiba tunajua kwamba wajibu wa polisi, kama kuna maandamano yajua halali, wao ni kuyasimamia yakae katika hali ya usalama na waweze kufikia lengo la amani ya pamoja. Kwa njia hiyo ukijenga kusikilizana, mambo yatakwenda vizuri.
Asante sana Exaudi Makiao kutoka kule nchini Tanzania, mchambuzi. Hali kadhalika na kushukuru Patrick kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushiriki katika live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ama kwa hakika tuwashukuru pia wasikilizaji wetu leo ambao mmepiga simu zenu na kutoa maoni yenu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mengi yamezungumzwa, sina mengi ya kusema kutoka hapa studio. Niwashukuru kushiriki kwenu katika kipindi hiki. Sijui mwenzangu mkamiti kibasi kama lazidi la kumalizia hapo.
Tunawatakia wasikilizaji wetu weekend njema kutoka hapa Washington.
Asante sana. Upande wa pili mkamiti kuna Aida Isa, na msimamizi wa matangazo hayo Abdul Shakur Abud. Kwa niaba ya wote, asanteni sana.